In prehajam na 8. točko, poročilo o izvajanju dogovora med občino Postojna in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Gradivo je na straneh 8/2 do 8/6 ter v dodatnem gradivu. Bi prosil gospoda Nereda, predstavnika Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, da poda kratko obrazložitev ter pa tudi vodjo koordinacijske skupine, kasneje gospoda Mislej Daniela. Izvolite.
Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, poročilo o izvajanju dogovora je pripravljeno v koordinacijski skupini in je rezultat tega dogovora sprejeto zelo na kratko, kaj je bilo narejeno v letu 2005 oziroma v katerem delu je realiziran. Prenos nepremičnine je realiziran delno, predvideva se, da bo zadeva realizirana, tako kot je tukaj zapisano, v prvi polovici leta 2006 dokončno. Zadeva pa je tako daleč, da upam, da bo zadeva v najkrajšem možnem času posredovana na vlado. Govorim verjetno v mesecu aprilu, čakamo še v Ministrstvu za obrambo tem trenutku dokončne cenitve. Vlaganje v cestno komunalno infrastrukturo v višini 62,5 milijona s problemom, s katerim smo se srečali, predvsem ta, da so bile zadeve pripravljene prepozno in da smo potem imeli nekaj na koncu težave z realizacijo in plačili, nekaj v ministrstvu je celo padlo v letošnje leto. Tako da leto smo štartali prej, program potrdili prej in jaz upam, da bo tudi pravočasno realiziran. Zdaj, kar se ostalih določil dogovora tiče, je tukaj narejen en kratek pregled. Lahko poenostavim in rečem, da v koordinacijski skupini bistvenih odstopanj dogovora nismo zaznali, oziroma da dogovor poteka v soglasno, izvajanje dogovora soglasno in v skladu z pričakovanji. Za leto 2006 je bil sprejet program sofinanciranja v višini 82,5 milijona in v konec preteklega tedna je bil že podpisan tudi ustrezen dogovor med županom in ministrom, tako da grejo zadeve v najkrajšem možnem času v realizacijo. Toliko z moje strani, verjetno pa gospod Mislej.
Še gospod Mislej. Ja, hvala lepa. No, jaz mislim, da ste poročilo prebrali, tako da ste vidi. Jaz bi možda samo na dve stvari upozoril. Da v bistvu, kar se tiče izvajanja tega dela programa, kjer gre za sovlaganje ministrstva, je seveda ta dogovor, čeprav smo ga že spremili, še zmeraj napisan, zelo narodno oziroma napisan, je tak, da bo MORC vlagal samo v tisto infrastrukturo, ki jo tudi sam uporablja, zato so tudi ti procenti zraven zajeti, tako da moram reči, da smo imeli kar nekaj težav, da smo prišli do teh plana za dve leti, mislim, težav. Da smo pač izbrali tiste objekte, ki smo jih lahko z malo fantazije tudi upravičili. Je pa ta program, oziroma za letošnje leto, za 2026, po moje oceni bistvena prednost, če tako rečem tehnična sicer, je ta. Lani je bilo točno določeno, koliko denarja bo za določen projekt posebno ministrstvo, koliko občina in potem eni bo cenejši, drugi bo dražji in tega prednina ni možno. Zdaj so tukaj predvideli samo procenti, se pravi 82 milijonov pa pol bo ministrstvo prispevalo, s tem, da bo rekonstrukcijo vodovoda financiralo 67%, skratka samo procenti, se pravi, če se bo, reče malo pretiravam, če se bo koridorska cesta bistveno podražila, bo pač ta denar lahko izraben. Leto se da to tudi eden problem, da to prelivanje ni bilo možno. Drugo mislim, da ne. Kot Nered je že povedal, glede prenosa nepremičnin, zadeve so v sklepni fazi direktni, tako da računamo, da bo v najkrajšem času dejansko zadeva končana.
Odpiram razpravo. Kdo se prijavlja na razpravo? Gospod Tiringer. Kdo še? Gospa Borselino. Še kdo? Gospa Pahor. Še kdo? Nihče. Zaključujem prijave.
Jaz ne bi dost, mislim, glede to poročilo in tako, ampak imel bi samo eno sugestijo. In sicer videl sem, da za leto 2006 da je v programu po točko 3 napisana rekonstrukcija ceste okrog Soviča in bi predlagal mora biti tej koordinacijski skupini, pa tudi glede na to, kar je mislej, da je rekel, da so pač z neko fantazijo in težavo najdi projekte, kjer naj bi financirali s pomočjo Morsa. Bi jaz predlagal, da okolikor je mogoče, da se za leto 2007 mora biti v ta program uvrstijo tudi športna igrišča gor na Soviču, predvsem nogometne površine in pa površine atletskega stadiona, ker dejansko te površine so za to športno panogo v Postojni nujno potrebne. Te površine so člani nogometnega kluba v lanskem letu tudi že delno koristili, se pravi, ni problem, da vojska ne bi dovolila, da se te površine uporabljajo, vendar so površine v toliko slabem stanju, da se dejansko nadajo brez nekega posega, ki ni ne vem kakšne narave na sami zelenici, urediti, da bi se lahko pač predale v uporabo in bi jo lahko bil namen koriščen tako vojske, kot tudi naših športnih klubov, predvsem nogometnega kluba. Največji problem je pa tengor, bom rekel, ureditev sanitari, garderob in pa sečilenc, ki se jih mora biti z neko kontejnersko varianto, da v dokaj kratkem času urediti in rešiti. To je kot pobuda za program za 2007, glede na bo cesta, zdaj tudi urejena, se bo dalo gor verjetno za avto prideti kot razmislek vsi.
Podoča. Zato. Ja, kar.
Pogovarjali in mislim, da je stvar zelo aktualna. Se pravi, leto se da že ta ideja, sicer morda malo drugačno obliko, ampak tako da definitivno tudi to cesto, ki se bo zdaj redila, seveda bi bo skoraj logično, da še nekaj damo temu prostoru svojo funkcijo tudi za občane.
Hvala, gospa Postenino.
Jaz se niti nameravala verjetno oglasiti, če me ne bi par dejstev, ki jih pač nismo upoštevali, ne bi z njo spodbudila. In sicer ravno tisto, kar smo se danes že večkrat sklicevali, referendumska volja ljudi je tudi bila, da se vadišče Poček zapre, ukine. In od tega dalje se je zgodilo več dogodkov in jaz ne bi zdaj v teh uvodnih besedah šla v celostno zgodovino, bi pa ta nova dejstva naštela. Vsekakor bi pa rekla, da se z izvajanjem dogovorom in z vodenjem obeh predstavniških skupin, tako občine kot Morsa, mislim, da se potekajo korektno in nimam pripomb na to. Jaz bi rada poudarila, da je v letošnjem letu ta država sprejela resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja, ki velja za leta 2005 do 2012 in da je sprejela spremembe zakona o spremembah in dopolnilih zakona o varstvu okolja. In jaz še vedno mislim, da tudi z tem dogovorom nismo rešili problematike vadišča Poček tako, kakor si občani te občine zaslužijo in da smo ga sprejeli v fazi, ko je bila pred ustavnim sodiščem v preverki ustavnosti in zakonitosti neka druga zadeva, s katero mislim, da bi mnogo ugodneje rešili problematiko, to je pač odlok, ki ga je občinski svet sprejel. V tej resoluciji o nacionalnem o varovanju okolja je tudi seveda več načel deklariranih, pa ne, jaz ne bi vseh eno, izmed teh pa je, da osnaževalec plača. In med vsemi temi vrstami onesnaževanja je našteto skoraj, mislim, da vse osnaževanje, ki se v republiki oziroma v državi izvaja, in je to tudi označeno. Edino pri Postojni in to pri Počku je taka velika temnordeča pika in pravi, da je to, tukaj so naprave, a veste, da mi ne bo kdo rekel, da ne govorim argumentirano, a ne, naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega in so pa te deklarativno naštete, med njimi je pa temnovijoličasto piko pri Postojni, tako južno, a ne, našteto drugo, pod šesto točko in samo o tem drugem v celi resoluciji ni niti besede. Jaz mislim, da smo tukaj ob sprejemu tega zopet nekaj zamudili, ker tukaj piše, a ne, kako smo bili vsi pozvani po občinskih upravah in tako, da pač predloge pošljamo in damo. In mislim, da se pa z državo strinjamo, da je pod Postojno neko drugo žarišče onesnaževanja, na katerega pa nimamo Razen tega dogovora, ne, nobene druge variante za rešitev tega. Nimamo pa tudi naštetih ukrepov strani države, kako v primeru dejansko neke ekološke nesreče reagiramo. Povsod drugod je to, kot sem rekla, našteto. To in spremembe zakona o varstvu okolja, ker kolikor sem jaz sodelovala pri pisanju pripomb na odlok, ki se jih boste nekateri spomnili, ko je bil odlok sprejet na ministrstvo, je bilo tudi to dejstvo, da država dolguje državljanom, če se lahko tako izrazim, na podlagi takratnega 92. člena, zdaj pa mislim, da je 111, da me ne boste točno za besedo držali, vrsto podzakonskih predpisov, ki jih ni izdelala, sem zasledila v teh spremembah, ki so bile pa sprejete tudi v letošnjem letu in sicer v februarju, mesecu 24. drugega, tudi vrsto dopolnil, ki so v zakon prišle na predlog državljank in državljanov, s strani našega člena, če se lahko tako izrazim, ni sprememb in ni pripomb in še vedno tudi ni podzakonskih predpisov. In zato sem šla pač brat odločbo ustavnega sodišča, na katero sem jaz večkrat v fazi dogovarjanja tudi za državo opozarjala, da velike pogače pred ustavnim sodiščem ne bo, ukolikor odloka ne bomo na tem občinskem svetu dopolnili. To je gotovo dokumentirano. Jaz, ko sem brskala med vsemi predpisi in papiri po omarah, sem našla tudi tisto sejo občinskega sveta, ko smo odlok sprejemali in sem jaz zahtevala 10-minuten izključitev javnosti, kjer sem povedala, kakšna je nevarnost, zakaj lahko odlok pade. Odlok je lahko padel samo zaradi tega, ker ni vseboval kriterijev, meril, na podlagi katerih smo mi določili takso v tem odloku in smo vzeli za edino merilo, kar pa seveda ni merilo, lahko je eno izmed meril, ampak v tisti fazi odločanja ustavnega sodišča je cela vrsta občinskih odlokov padala zaradi tega in tudi ta je padel izključno zaradi tega. Mi smo vzeli samo hektarje, da vas spomnim, ne? Toliko pa toliko hektar, pa všal smo določili na hektar in potem pač pomnožili in prišli do ene številke. Ni bilo meril, na podlagi katerega smo določili za posamezno ekološko breme tega površina te denarne takse. In v odločbi ustavnega sodišča, kar je tudi vsem dostopna in dosegljiva, točno to piše. Kar me je še posebej zbodlo pri te odločbi to, in to pa človeka res boli, ne? Da občina ni niti odgovorila v postopku pred ustavnim sodiščem. A veste, to mislim, da če eno stvar dejansko vem, da se da stvari drugače pele dogovorno in ali pa z odloki, ali pa z zakoni, ali pa ne vem kaj, ampak odlok je bil soglasno sprejet. In mislim, da bi bila dolžnost vsakega, da poskrbi, da bi bila vsa reakcija občine na odločanje ustavnega sodišča. Ne, se je noc zavedeno, tako da občina ni reagirala, ne, samo vlada je utemeljevala svoje. Zvodilo me je tudi to, ker so zadnje meritve onasneževan sega v leto 2000, ne, kar imate tudi si pred seboj. Jaz sem garantiran, da sem bila leta 2000 boljša, kot sem letos. Mislim, in 6 let boljša zavidata, ne, in 6 let veš na počku gotovo pusti posledice drugačne, kohar, če jih pa ne bi bilo. Ne. In če lahko zaključam vso zadevo, mislim, da zamujamo in mislim, da imamo od države mnogo premalo. Ker vsi ostali po Sloveniji, kjer je nekaj tako obremenilnega za okolje, če se že primerjamo z drugimi, znajo, tako bom rekla, iztržiti več, predvsem pa tudi utemeljiti to svojo zahtevo na drugačen način. In mislim, da ni nič zamujenega, a ne, da lahko dogovorno se menimo in dogovor izvajamo tako, kot ga izvajamo in sicer to je vse krasno, ampak da pa moramo narediti še kaj več, zaradi tega, ker jaz dejansko Če sem še kdaj dvomila, nisem dvomila, ko sem videla tole, a ne? Res. Jaz predlagam občinski upravi, da pripravi odlok, ki bo usklajen s smernicami ustavnega sodišča. Ker ustavno sodišče da občini prav, občina lahko, mislim, da ne bom brala, zakonska podlaga za odlok in tudi pravi so pelale nove spremembe zakona, ko je odločba ustala in zdaj zopet nove, v tem delu ne, sem prebirla, ima, ni pa določila kriterijo. Na kar sem tudi opozarjala. In jaz mislim, da je tukaj dolgoročna rešitev, ukolikor pa se ne bo, a ne, država ne bo ukinila tega vadišča. Hvala.
Gospa Pahor.
Hvala, gospod. Jaz bi tukaj pridružila vse Margareti Borselino v njenem razmišljanju, ker mislim, da je pravilno usmerila bistvo problema, vojaškega vadišča Poček, ki je predvsem v škodljivih vplivih na okolje in v izvedenih oziroma neizvedenih ukrepih za varovanje okolja in varovanje zdravja nas, ki tukaj na tem področju živimo. In mislim, da smo se tega zavedali tudi Postončani in Postončanke, takrat, ko smo na referendumu razpravljali in odločali o tem, ali si tako vežbališče želimo imeti v svoji bližini ali ne. Žal nam ni uspelo s tisto našo odločitvijo takratno tako v veliki meri sprejeto, da si takšnega vežbališča v našem okolju ne želimo tudi dejansko uresničiti, pač pa je občinski svet in ta občina poskušala z različnimi drugimi mehanizmi tudi preko tega odloka vsaj pridobiti načine in predvsem finančna sredstva, ki bi jih lahko usmerili v ukrepe za zmanjševanje škode in varovanje okolja in s tem posledično zdravja ljudi, ki živimo tukaj. Vse, kar smo uspeli doseči, je bil ta dogovor med ministrstvom in med občino, s katerim smo že sami ugotavljali, da nam nudi samo drobtinice. Pa vendar je, če ne drugega, v tem dogovoru bil tudi ena alineja, ki je govorila o tem, da se bodo vplivi na okolje spremljali, sprotno spremljali in da se bo o njih poročalo. Mi smo včeraj dobili to gradivo na 6 straneh informacij o izdelanih okoljevarstvenih ocenah za osrednje vadišče Slovenske vojske Poček in o zasedenosti vadišča v letu 2004 ter v času izvajanja vaje Zvita Podlasica 2005. V gradivu za to sejo imamo tudi informacijo, da naj bi bilo to gradivo obravnavano tudi na koordinacijski skupini in sicer 20. septembra 2005, pri čemer me moti to, da je na gradivu, ki smo ga mi dobili strani ministrstva datum 6.3.2006, pa bi seveda rada vedela, ali je to isto gradivo, ki ga je tudi ta koordinacijska skupina obravnavala, da ali ne. Kljub temu, da je to tako zelo na kratko pripravljena informacija in bi si seveda verjetno želeli in pričakovali kaj bistveno bolj obširnega, jaz saj mislim, da občina kaj bolj obširnega ni dobila, pa verjetno bi morala dobiti vsaj eno, oziroma dobiti celotno analizo, kjer bi bila predstavljena tudi metodologija teh analiz in pa seveda bolj podrobni rezultati. Ampak kljub temu, da je to predstavljeno samo na teh 6 listih, so pa navedbe dokaj zaskrbljujoče. Podatki segajo sicer v leto za študije, ki so bile izvedene leta 97, 98, sama ocena, okoljevarstvena ocena pa naj bi bila izdelena leta maja 2000, se pravi pred 6 leti. In to, kar je gospa Borselino poudarila, mislim, da je bistveno, zanima me, kaj je bilo v teh 6 letih v tem času narejenega, kakšen monitoring je bil izvajan in kje so rezultati tega monitoringa za teh 6 let. Namreč, v tej informaciji je navedeno, da so vplivi na posamezne okoljevarstvene elemente dokaj zaskrbljujoči. Razdeljeni so bili po neki lestvici za oceno stopen vpliva na okolje ter za sprejemljivost posamezne dejavnosti v v 5 kriterijev, od tega, da je vpliv zaznaven, vendar zanemrljiv in s tem dejavnost sprejemljiva, do zmernega vpliva, katerega dejavnost je sprejemljiva, hudega vpliva, katerega dejavnost je še sprejemljiva, zelo hudega vpliva, katerega dejavnost je manj sprejemljiva, ali uničujočega in nesprejemljivega vpliva, zaradi katerega je dejavnost nesprejemljiva. Nikjer nisem zasledila, na podlagi kakšnih kriterijev so se ti vplivi ločevali oziroma razvrščeni v posamezne kategorije. Tako bi me recimo zelo zanimalo, kakšna je razlika med vplivom, ki je zelo hud in je zaradi tega dejavnost manj sprejemljiva, pa med vplivom, ki je uničujoč in nesprejemljiv in je zaradi tega dejavnost nesprejemljiva. To bi me pa zanimalo zaradi tega, ker je v tem te informaciji navedeno, da je vpliv na vode in vodno okolje in pa vpliv na hrup oziroma vpliv aktivnosti na tem okolju označen oziroma ocenjen kot zelo hud pri vodi in zaradi tega je dejavnost pogojno sprejemljiva, pri hrupu pa ravno tako zelo hud in je dejavnost sprejemljiva pod posebnimi pogoji in režimom streljanja za posamezne vrste orožja, tako da obremenjenost naselij s hrupom ne bo dosegala dopustnih ravni. Poleg tega, teh dveh najbolj uničujočih vplivov, za katere smo že sami vedeli, da obstajajo in smo že na njih vse skozi opozarjali, pa so dokaj hudi vplivi tudi na druge dejavnike v okolju, tako je navedeno, da je vpliv na zrak, na vpliv na vadbišču zmeren, občasno in lokalno hud. Vpliv na tla je hud, vpliv na živalstvo je hud, vpliv na rastlinstvo se ocenjuje na splošno kot zmeren, vendar kot hud na travišča. Vpliv na rekreacijo je hud, vpliv na varnost je hud. Kljub samo je splošna ocena, da je po podrobni obdelavi posameznih okoljskih sestavin ugotovljeno, da je celovito gledano nadaljevanje vojaške dejavnosti na območju še sprejemljivo. V prid tej oceni govori dejstvo, da je okolje kljub dolgoletnemu delovanju vojske sicer do neke mere degradirano, vendar še v mejah sprejemljivega, od te skupne ocene pa odstopata vpliv hrupa in onesnaženost voda in vodnega okolja. Zame so ti podatki zelo, zelo zaskrbljujoči in ne bi si želela, da bomo čez nekaj let se nahajali v podobni situaciji, kot se nahajajo prebivalci Soške doline, ki so bili toliko let izpostavljeni azbestu, brez da bi sedaj v tem času, ko se pozna vpliv na njihovo zdravje in ko so nekateri neozdravljivo oboleli, lahko pričakovali od te države in od tega okolja kaj več kot pa neko simbolično odškodnino. Hvala.
Naša komisija se s tem seznala jeseni lani in občina dobila en izvod te študije, ki je na 70-80 stranih in jaz sem takrat pač povedal občinski upravi, da kada sem bo zdelo pomembno, ne to pač vrstijo na dnevni red. Tukaj je seveda, smo dobili en povzetek, ki mislim, da kar dobro ponazarja teh 80 strani, ker bi jih verjetno dosti težje prebrali. In jaz se sicer lahko strinjam s Karmen, ker tudi sam čutim, slišim, čutim, včasih tudi zavoham te stvari, ampak glede na to, če pogledate, kdo je te študije delal, pa bi se vseeno ne upal, ki je preveč oporekal s temu. Vse pa strinjam, da je pač to je vadišče je lahko problem, ampak bojim se, da bomo zašli, no. Danes imamo poročilo komisije, sicer res tudi v tem delu glede varstva okolja in pa glede vaje zvita podlaca, sam da ne bi danes spet kakšnega referenduma sprejemali, mislim, ali pa tudi ja.
Ja, kratko repliko na mislelo. Mi smo, jaz se zmislejem skrinjo, mi smo pa vendar dobili na mizo tudi oziroma domov, kaj jaz vem kam, tudi to informacijo okrog teh zadev. In zato imamo vso pravico tudi na to zadevo podiskutirati. Drugače pa bi bilo je nesmiselno župan, da se jo poslal. In se v celoti pridružujem, če že mi dovoli župan, da bom nekoliko razširil to repliko, ampak bi rad, čeprav nisem imel namena se vključiti v razpravo, zato ker je doktor Karmen pa gospa Borsolino zelo kvalitetno podala to tematiko. Gospa Borsolinova, z normativnega vidika, dr. Karmen pa z vidika zdravja naših ljudi. Dejstvo je to, da kukorkoli zadevo obrnemo, da te podatki, katere imamo mi na razpolago, so prvi zastareli, drugič pa, ko človek zdaj to študira in ko vrdeš neko statistično zadevo skozi, v bistvu, ko si pomešal in relijep in kmetijstvo in gozdarstvo in vibracije in naravno dediščino in kulturno dediščino, ugotoviš vizavi glavnega problema, kar tare naš občane, to pa je voda in pa hrup, da je to neko povprečje, ki je zadovoljivo. Čeprav ni zadovoljivo. Ni zadovoljivo v tej smeri, kaj če se zgodi, da mi jutri ostanemo da brez vodnega vira malne. Mogoče je treba na to vprašanje odgovoriti, videti kako in kaj je. In zdaj, jaz mislim, soglašam, da pač se je naredil en določen premik v temu, vsaj če ne drugače, dobili smo sogovornika na ministrstvu za obrambo, ki prej ga nismo imeli. Pa vendar, Postojnčani nismo zato, da dobivamo od države 100 jurjev za krsto ali 200. Smo zato, da se kvalitetno pogovorimo, koliko denarja dobiti, da bomo dejansko zadeve, ki so aktualne na tem počku, to so vodni viri in pa hrup, omejili oziroma preprečili. Tu so ključne zadeve. Zdaj, seveda, jasno, ko zdaj rečemo lansko leto 30 milijonov za te zadeve, ki deli so tudi za odbišče, danes 50, 60, 70, 80, ne vem, koliko je to niti pomembno, seveda bomo zadovoljni. Ni to res. Pripraviti je treba kompletno zadevo, to, kar je gospa Borsolinova povedala, odlok, ki bo merljiv, ki bo lahko šel tudi pred ustavno sodišče, ne vem kam, tisto, kar je treba narediti in preprečiti to stanje, ki je na temu. Jaz sem potem tudi gledal ostale podatke. Mi smo se sicer dogovorili, da v tem turističnem delu ne bomo imeli velikih izvajanj. No, dobro, se tu se tudi ministrstvo drži, da recimo v avgustu samo 280 vaj in tako naprej 280 pripadnikov je bil deleženik. Ampak v juliju jih je bilo pa vrhuncu. Sveda, avgust je živitek, so dopusti, pa sveda ni aktivnost. Drugače pa so aktivnosti stalne. Tako da so to nedvomno veliki problemi, katere mi do sedaj nismo celovito razrešili. In jih samo flikamo. Resnično jih samo flikamo. In mislim, da si ti ljudje, ta Postojna zasluži celovito obravnavo tega problema. Seveda nismo proti temu, da nasprotujemo temu, da slovenska vojska ne bo imela vaj na temu poligonu, ampak v mejih razumnosti, v mejih tistega, ko ne bo škodovalo vodi in ostalim zadevam, ki so problematične, se niso problematične, samo jaz sem tu že večkrat omenil, samo za Postojnčane. Ta zadeva je problematična tudi za celotno ljubljansko kotlino. Ko se bo ta vod, ne bi, če slučajno do tega prida onesnažil, bomo videli, kaj se lahko iz tega zgodi. Jaz sem pred kratkim nekaj mesti čital okrog te cen nafte. Pa je bivši direktor Petrola rekel, ni problem, koliko bo nafta stala, problem bo, koliko bo stala jutri voda. Tu so problemi, ki jih verjetno jih ne vidimo, zato bi kazalo to zadevo ne samo tu, da dobimo odškodnino, ampak da preprečimo tu, kar lahko jutri na počku nastane. Ne vem, jaz sem tu že parkrat povedal, če bi šli čez poček, je že nekaj vrtin zavrtanih, ko če dvignete pokrov, pa če vržete noter v to vrtino kamen, štrbunkne v vodo. A sem zdaj vse povedal. Tu se pravi, da tu so ključni problemi, okrog katerih je treba normativno, tukaj je gospa Margareta povedala, in pa imeti v obziru zadevo diskusijo gospe dr. Karmen. Hvala lepa, gospodine.
Še gospa Margareta ima repliko.
Jaz samo toliko dopolnila, ne, da tukaj v tem, kar smo dobili informacije o izdelanih okoljevarstvenih ocenah, ne, to je Tukaj so, tako kot je dr. Pahorjeva rekla, ne, oznake pridevniške. Dejavnost je še sprejemljiva. Vplivi so zaznavni in površinsko omejeni. Vplivi se ocenjujejo kot hude. In to jih daja tisti, ki onesnažuje. Zato niso merodajne. Res, da so bile izdelane preko zavoda, za, ne vem, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod. Sam izdelal jih je leta nazaj, 2000, potem, ko je bilo to, da se ne ponavljam, ponovno degradirano območje z novimi vajami, dodatno oškodovano, zato danes niso več ta prave, če se lahko izrazi. In zato je potrebno, da se pridobe nove, vmes pa seveda, da se odlok, ki se bo izvajal ustrezno s smernicami dopolni in sprejme. Ker drugače države ne boš prisilil nič več narediti.
Ja. Še gospod Nered.
Jaz mislim, da sem dolžen dati nekatera pojasnila v zvezi z to informacijo, ki je bila podana. Zdaj eno vprašanje, zakaj je datum drugačen, zaradi tega, ker se enostavno glede na razpravo na koordinacijski skupini smo popravili v tistem delu, predvsem kar se nanaša na obremenjenost, tako kot je bilo zahtevano in smo vam jo tudi posredovali pred nekaj dnevi. Na čem temelijo te ocene, ki so zapisane? To ni pripravljalo ministrstvo za obrambo. Zadeva izvira iz okoljevarstvene študije, ki jo je pripravilo Ljubljanski urbanistični zavod in ki jo je ta občinski svet, ne v tej sestavi, že obravnaval v letu 2000. To so podlage za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za vojaško vadišče Poče in se je pripravljalo v sodelovanju med občino in ministrstvom za obrambo. Zadeva pa je bila takrat ustavljena, ker se potem enostavno ni videlo več izhoda, katere študije naj bi se še naredile. Tako da jaz moram reči, da vse, kar je zapisano, nobena zadeva ni nastala druge, kot je prepisana iz tega materijala in ta materijal je bil tako gospe Borselinovi, ko je še bila v koordinacijski skupini, kot sedaj koordinacijski skupini in tajnici občine predano na koordinacijski skupini. Kar se teh zadev tiče. Naš namen je bil predvsem tem, zdaj, če informacija seveda preskopa, lahko predlagam, da potem se posreduje kompletno gradivo svetnikom, bil je pa predvsem namen, da povzamemo, kaj je bilo do sedaj narejeno v skladu za sklepi, ki ste jih sprejeli na 21. seji občinskega sveta, ko smo te zadeve, ko smo obravnavali, če se spomnite, ravno tako, ko smo bili prisotni, ko ste obravnavali to problematiko. Zdaj, jaz bi še vseeno nekaj poudaril. In sicer, da slovenska vojska tukaj ni stala križem rok glede teh študij. In tukaj vidite cel sklop ukrepov, ki se izvajajo na Počku na podlagi ukaza načelnika generalštaba od leta 2002 dalje. Zadeve so povzete po tej študiji. Skratka, ukrepi, ki so jih strokovnaki predlagali, se tudi izvajajo. Naslednja zadeva, na katero bi rad opozoril, je pa ta dogovor, ki je sprejet med občino in pa ministrstvom za obrambo. Ta dogovor predvideva dejansko tudi v svoji, da bom precizen, v svoji osmi točki tudi analizo vplivov na okolje. Na koordinacijsko skupini ali pa tudi na občini in ministrstvu je, da predlagajo, katere študija oziroma kakšen monitoring naj se izvaja na območju Počka s ciljem, da se dejansko te vplivi potem tudi analizirajo in sprejemajo ustrezni ukrepi. In tukaj seveda je treba doseči skupen dogovor. Mislim pa, da v tem obdobju smo se predvsem ukvarjali z realizacijo nepremičninskega dela, z realizacijo obveščanja javnosti, z realizacijo sofinanciranja, verjetno pa je čas v realizaciji dogovora, da bomo prišli tudi na to točko. Tukaj smo strani ministrstva za obrambo pripravljeni, da tukaj sodelujemo. Niso pa bile študije za letom 2002 zaključene. Bile so študije, če ste tukaj bili, tudi glede stresanja, glede hrupa in tudi znotraj raziskovalnih projektov, ki jih vodi ministrstvo, potekajo nekatere zadeve, predvsem glede vzpostavljanja metodologije za spremljanje teh onesnaženja
onesnaževanja območij, ki jih uporablja vojska, tako da te zadeve potekajo. Kot sem pa rekel, tukaj za te predloge smo odprti, katere zadeve ne se spremljajo. Hvala lepa.
Še kdo? Gospa Jakin?
Moram reči... Ne. Hvala. Jaz bi rekla samo to, ne? Joj, Magda, prosto, nek sem iskala. Jaz bi rekla samo to, gospod Nered. Ta analiza mi je bila uročena, ja. Ampak smo potem, že takrat se menili o novih, a se spomnite. No, tako da smo že takrat na podlagi tega dogovora zahtevali nove, a ne. Zaradi tega, ker jaz se na vse te monitoringe, a ne, v odloku smo imeli zaradi osnaževanja hrupa, zraka, vode, mini, ne vem še koga, in pol smo po haktarih pomnožili zelo tako enostavno. Jaz moram imeti ta vojni monitoring odnosno od nekoga izdelan, da bom odlok pravilno napisala. Ali pa če bo občina, kar smo tudi ustrajali in predlagali večkrat, pa ni bilo seveda nikoli izvedeno, naročila pri nekem zavodu meritve, ki bodo v pomoč pred bilo katerimi postopki. Ne? Ker, če jaz berem to resolucijo in vse te naprave, ki so po Sloveniji razstrešene, kot sem rekla, pri vsaki piše, kaj so cilji. Da bo ta naprava manj nevarna. Pri počku mi napiše nič, ne? Jaz z vojsko, nisem strokovnjak, ne? Mislim, ne vem, ne znam ocene, tudi zdravnica nisem, ne? Vem pa, da gotovo to škoduje kvaliteti življenja in okolja v našem kraju. To pa sigurno vem. Za kriterij, za pravilno napisan odlok, kar mi je edino manjkalo in kar pa sem osebno opozarjala, da ne bo potice, če ne bo tega noter, pa seveda nismo naredili, je pa zmanjkalo samo to. Samo to. Vse ostalo ima občina pravico. Lahko vsak previr. Ja, jaz moram seveda reči, da obžalujem, da ste se in veselim hkrati, no, da smo vendar dobili to informacijo. Jaz moram reči, da jo vidim prvič, ne, od teh vplivih, ki jih povzroča to vadbišče. Tega sem vesela, ampak po drugi strani mi je pa žal pravzaprav, da se to obravnava hkrati s tem poročilom o izvajanju tega dogovora. Ker mislim, da je to skoraj malo preveč, no, za eno točko. Zdaj, težko je pravzaprav kaj dodati k tem predvsem temeljitim razpravam, ampak jaz moram reči, da ne glede na to, kdo je naredil te razprave in z katerega leta so, nam lahko povzročajo skrb. Mislim, da so ocene od 1 do 5, ne, ni treba, da se kaj dosti razumeš in da sta vsaj dve stvari, ki jo res tudi kot nestrokovnjaki občutimo, hrup za petko, ne, oziroma od 4 do 5. Jaz moram reči, da kot stanujoča na prestranku to zdaj težko verjamem in tudi o tem se govori, da pravih ukrepov ni, kako bi se to, jaz sem to na hitro prebrala, da menj, da se to bolj razmakne časovno, da ni tako škodljivo, pa nekaj takega, ampak na šoli se tresejo šipe, cele stavbe se tresejo in jaz mislim, da bi bilo res treba na strokovno resen pristop, kako se pravzaprav te najhujše zadeve omejuje. No in druga zadeva, ki jo je gospod Livio opozoril, to je ta voda, a ne, ki je tudi 4 tukaj. A ne. Tukaj pa, mislim, je zadeva zaskrbljujoča in jaz mislim, da bi morali, tako kot je bilo zdaj rečeno, pač tudi zvedeti za ene ukrepe, ki se izvajajo ali pa se bodo izvajali na tem področju, da se zaščiti kvaliteta življenja.
Gospod kaj je razprava, gospod Mlakar?
Pa stvari povedal, ja. No, to gradivo nam pravzaprav pokaže, ne, kako rizična je ta dejavnost na tem področju, se o tem je bilo že dosti govora, ne. Tako da ne bo čisto nič narobe, oziroma politika občinskega sveta, ne, ki bo ohranila neko držo kritičnosti, še naprej je na vsak način dobrodošla, ampak to bo, ta sama kritičnost je premala. V tem gradivu, ki sicer, kot kaže, pošteno, navaja nevarnosti, ki pretijo temu območju, pa nekaj manjka. Ne? Navedeni so splošni ukrepi Slovenske vojske in MORS-a za varovanje okolja na območju Počka. In zdaj pa takole piše, ne? Ostanke bioloških in kemijskih sredstev je treba ustrezno uničiti ali odstraniti. Potem pretakanje goriva ni dovoljeno. Potem treba podstaviti nepropustne lovilne posode in tako dalje in tako dalje. Ali nam to gradivo in vaše poročilo zagotavlja, da se bo to res izvajalo? Kdo bo pa to nadziral? Ne? Kako je kršenje teh pravil sankcionirano? To se mi zdi, da v tem poročilu manjka. In kakšne so ingerence občinskih, inšpekcijskih in drugih služb v primeru kršitev oziroma nadzora med izvajanjem teh dejavnosti?
Izvoli.
Kar se študij tiče, to sem jaz že prej, ko nisem bil še v tej komisiji, verjetno vsaj mislim, da sem povedal, pa sem vsaj mislil. Mi lahko rečimo, kaj rečemo študijo v občina. Verjetno ne čisto vsako, za določeno moramo imeti dostop na vrbišče, tako naprej, ampak če nekaj drugega, vse veste, če meni od soseda smrdi, bom jaz naročil študijo, kakšen je smrad na mojem dvorišču. Nekako v njegovom stanovanju smrdi, se pravi, tle imamo vse, škar je platno. Tako da tle se moramo samo odločiti, kaj bomo naročili in seveda tudi plačali. In jaz se strinjam s tem, da so pač, vrbišče je pač vrbišče. In tam bodo vplivi na okolje, kakorkoli že. Dokler ga ne bomo zaprli, če ga bomo. Ne? Tako da tukaj ni problem. Drug problem je seveda študija, ki ne bi jo skupaj s MORS-om naredili, tudi tukaj imamo seveda možnosti, tudi ta ne bo zastojen. To bo šlo iz teh sodov, ki jih imamo pač za arame. Zdaj za procente se bomo sicer pogajali, jaz sem slab pogajalc, to vam priznam, tako da se bojim, da bo tudi ta študija draga. Ampak se strinjam, verjetno je treba. Še bolj je pa verjetno pomembno to, preventivni ukrepi oziroma ukrepi. Ne. Kar se tiče pa tega, kar je gospod Nahar rekel, ja, res je, nobeden verjetno od nas nima te možnosti, da bi nadziral vojsko, kako to dela, kako ne. Sam osebno, tudi kot prizadeč, če hočete, ker se pri nas se kar čutijo te stvari, velike razlike so. Študija je res stara. Vplivi, vsaj na moje dvorišče je bistveno manjše, kot je bilo pred 5 leti ali pa pred 10, da se namenimo. Ne? Mislim, da se stvari v tej smeri gredo v pravo stran. Zdaj, ali oni res podstavijo to pločevino, kadar menjavi olje ali ne, je drugo vprašanje. Tako kot je vprašanje, kam mi vržemo baterijske vložke, ko se izrabijo. Ne? Če jih damo vse skupaj, se bojim, da je onesnaženost ali pa še kaj drugega lahko še bistveno večja, kot je pa na kakšnem delu vrtišča. Ne? Tako da, tukaj je. Jaz se strinjam. Tukaj se moramo mi odločiti, kaj želimo in pač vse, koliko imam izkušen, strani ministrstva, moram reči v zadnjih letih, je sodelovanje tako, da si ga lahko sam želim. Res je, da stvari se mi zdi, da korektno potekajo in da ni potrebe, da bi dodatno zaostrovali. Dejstvo pa je, da to vadbišče tukaj imamo in da ga narediti čim bolje. Neč ni bilo danes govora o vaji kod lasta. Verjetno tudi zato, vse, kar se mene tiče, kar je bila super. Zlovci so se dogovorili, škoda, ki je nastala, se jo poravnali, Pivka jama je zaslužila, še mrci kdo je zaslužil in mene niso čisto več močni ljudi, ki so imeli, kaj že rekla ščirka, kaj so tu lovci, ali kako že rekla, se mi ste prije sam dali. Ja. Tako da, se pravi, da tudi naša vojska zna se obnašati drugače, kot se obnaša nekoč, tista prejšnja vojska, pa tudi ta vojska na začetku je bila bistveno drugače organizirana kot je zdaj. Ne? Tako da, jaz mislim, da osnovni problem je zdaj v tem, da se mi odločimo, kaj bi radi pregledali, in da se na tisto pol spravimo. Dajmo ugotoviti, jaz sem tudi za to, zame je voda najbolj problematična. Dajmo se odločiti, pa dajmo ugotoviti, kaj je s to vodo in koliko časa bo še pitna in koliko časa ne bo. Hvala.
Če lahko zaključim, torej, še kaj?
Ja, jaz hočem to povdariti, ne? Nihče ni danes rekel dejansko besede o tem, da se dogovor ne bi izvajal korektno. Nihče. Jaz imam sicer malo pripombe na vajo, ma dobro, to tudi ne. Jaz pa pravim, da je vadišče Poček tako vadišče, ki, za katerega dogovor ni dovolj. Enostavno ni dovolj, ker niti ne vemo točno, kaj imamo dogovor, vsi skupaj bodimo pošteni in to priznamo. In zame je nedopustno dejstvo, da ga ne obravnava resolucija o nacionalnem programu varstva okolja. Ker če primerjamo našo državo z drugimi državami, primerjajte, imajo vse normativno ureditev vadišč izuzeto in posebej narejeno. Zato mislim, da imamo tudi mi, jaz na čelu nočem kritizirati države, še manj pa vojske. Vojska brani domovino, ki je ena sama, dajmo se za stopci. Če smo že, če ima, jaz bi imela sicer rajš kaj druzga kukar poček zraven, ne? Ampak dobro, če ga imamo, določimo, kaj imamo, pridobimo nove meritve, poskrbimo, da bo tudi naše vadišče vnešeno v kakšen državni dokument, poskrbimo, da bo država izpeljala tiste predpise, tiste uredbe, ki jih lahko in sprejmimo odlok, mislim, sprejmimo odločitev, da se občinsko upravo zadolži za sprejem odloka skladno z usmeritvami ustavnega sodišča. To je moj predlog. Če smatrate drugače, smo potem vsi skup zadovoljni s tem, kar imamo. Ne? Hvala.
Jaz se strinjam s tem, kar je Margareta rekla, ne? Da ne bi razumeli narobe. Jaz sem pač predstavnik te komisije in jaz mislim, da je ta komisija svoje delo po svojih močeh opravila. To, kar se zdaj pogovarjamo, pa ni stvar komisije, ampak je stvar občinskega sveta in na nas je, da se odločimo. Lahko se danes pri tej točki, mislim pa, da je to materija za točko, ki bi mora imeti drugačen naslov. Ne? Hvala.
Hvala za besedo. Jaz se tudi nisem mislil oglašati, ampak sem tudi tle v tej komisiji, ki se pogajalski, ali kaj sem, ko se je nič prav reče. Jaz sem koordinacijska. Jaz sem danes razumel tu kot eno podajanje enega, bom rekel, rezimeja, kaj smo do zdaj naredili med komisijo in med Morsem. Nimam nič proti temi, da gremo v to smer, kot je bilo tle rečeno, kot so kolegi predlagali, ampak jaz sem na to itak opozaril že, kadar smo sprejemali tisti to sporazum. Ne? Je pa dejansko res, da morda je čas za to, ampak ta točka, kot sem jaz razumel, ni bila temi namenjena. In še enkrat pravim, ne, nijem nič proti vsemi temi, kar ste rekli in kar je bilo tle govora. Ampak, dajmo enkrat pa se pripraviti na neki, pa dajmo pol tu tudi dejansko speljati. Ne samo, da govorimo in še enkrat, kukor je rekel Mislej, jaz ne vem, se je bila tudi kolegica Margareta v tej skupini, jaz sem upol naknadno, pa sem bil in taj s kolegico Margareto, pa zdaj tudi z Mislejem. Mislim, da se je skozi čas pokazalo se strani Morsa, odnosno se strani gospoda Nereda in tistih njegovih sodelovcev, ki z nami sodelujejo, in dobra volja in zadeva poteka dost bolj, bom rekel, na mehko, kakor je potekala prej. In še enkrat pravim, da sem z njihovim delom in ne nazadnje z našim, jaz sem tudi enkrat že izrazil svoje mnenje, da ne vem niti, če smo potrebni ali če nismo potrebni, ampak z njihovim pristopom in z njihovo, bom rekel, pripravljenostjo, da pomagajo in da prisluhnejo, sem zadovoljen. Evo, toliko sem imel zapovedati pač kakor član te komisije. Hvala.
Župan repliko. Ne bi rad zavlačeval zadeve, ker tu ni v mojem svojstvu, nikoli nisem želel filozofirati. Pa vendar, ne bi spraviti na obrate. Mi čez to komisijo nismo rekli nič nobeno od teh razpravljavcev. Mi celo nasprotno, če ste poslušali dobro, smo celo pohvalili, da je prveč po dolgem času je ta komisija dobila sogovornika. To je dobro. Če pa jaz kot svetnik dobim domov gradivo, pa če nimam to gradivo pravica povedati svojega mnenja, potem sem povedal, gospod župan, meni takega gradiva ne pošilje več. Če dobim tukaj tabelo, pa da ne bi o njej diskutiral. Pa vendar bote pametni. No, da se let nekaj loče.
Gospod Livio, nihče vam ne jemlje pravico, da vi ne diskutirate o gradivu, ki ste ga dobili. In danes sem te pravice ni nihče odzel. Gospa Boselino?
Jaz bi tu samo še dopolnila, kjer je gospod Knafelc končal. Nič ni narobe, če se sprejmeta dva sklepa. Prvič, da se potrdi predlog, da se potrdi poročilo komisije o izvajanju dogovora o uskladitvi interesov, glede uporabe in tako dalje, ker smo vsi, mislim, da tudi rekli, da komisiji delate dobro, nismo bili vsi zadovoljni s podatki, ki smo jih dobili, in z drugim sklepom, da se občinsko upravo zadolži, da pripravi nov občinski odlok o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja s takso, skladno z usmeritvami ustavnega sodišča. Če bo občinska uprava ugotovila, da tak odlok ni primerna rešitev, bo pač čez en mesec uvrstila drugačno točko na občinski svet, pa to svojo odločitev utemeljila. Ne vem, lahko ste predlagali, ne vem, ampak mislim, da problem matika kočka samo s tem dogovorom ni zaključena glede na analize, ki so nam bile dane v vednost. Hvala.
Jaz nisem imel nobenega spravljati namen na obrate, niti nisem imel namena kom jemati pravice v razpravi, tu niti ni moja, bom rekel, niti poklicanost, niti dožnost, ampak sem pač v svojstvu člana te komisije povedal, kako jaz vidim svojo zadevo, sem pa povedal, kako vidim ta sporazum, že ko smo ga sprejemali. In kar naenkrat se je danes zlilo tle in kupim ga žolča, ko ga dolgo časa ni bilo vidnega. Ampak še enkrat pravim, noben ga nisem imel namen spravljati na obrate, niti mu jemati besedo. Hvala.
No, ja, ti se ne bo volil, da mi ga ti jemo, sem tu moži pano.
Se pravi, hvala.
Ja, komentiraj.
Glede na to, da se niste jaz predlagati, glede na razprave gospe Borselino in gospe Pahorjeve in sploh na razpravo vseh, me je gospa Borselino prehitela s tistim drugim delom sklepa, ampak če želiš, izvoli, ti dam besedo.
Jaz podpiram tudi dejansko, da nismo s križem rok, kar se tiče odloka, jaz ne bi tako osko definiral, da naj se zloži občinsko upravo, da pripravi odlok. Ne. Morda je ta materija toliko zahtevnejša in za nas toliko pomembna, da tisto, da občinsko upravo je lahko izpustimo, ampak da župan pa se zloži, da se pripravi odlok, ali boste podobili pri pisanju odloka kakšnega zunanjega strokovnjaka, glede na ustavno materijo in vse te zadeve in pa druga zadeva. Ne. V tem smislu bi bila samo moja sugestija. No.
Povedal prvi del sklepa, gospa Borselino, ki ga je prej prebrala, bo povedala drugi del sklepa, pa se bomo ujeli. Torej, moram reči, da diskusija je bila zelo kvalitetna, tudi poštena, tudi do predstavnikov koordinacijske skupine in do gospoda Neveda. Verjetno smo marsikaj zamudili, sami pa veste, kako se je pogovarjati z državo. In tako mim gradje, ZVO je bil sprejet pred kratkim, zato verjetno gospa Borselino ima tudi vse gradivo to. Upajmo, da bomo našli skupno željo vseh, da uredimo ta odlok tako, kot je potrebno. Zato predlagam ta prvi del sklepa, gospa Borselino, potem drugega. Občinski svet občine Postojna se je seznanil s poročilom o izvajanju ali pa je potrdil poročilo o izvajanju dogovora med občino Postojna in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Bi prosil še Margareta prvi.
Drugi del sklepa.
Ja, koga zdaj, župana ali občinsko pravo?
Župana, predlagatelj odloka.
Dobro. Župana občine Postojna se zadolži, da do konca meseca maja lahko pripravi izhodišča, da ne bomo rekli celotni odlok, ker je materija težka, in predlog odloka o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja s takso. In ga predstavi občinskemu svetu. Ja, zaradi osnaževanja okolja, brez takse.
Se je o teh dveh sklepih, zaradi tega, ker za drugega vsi vemo, da je mešanje politične megle v pričakovanju lokalnih volitev. V tej zadevi smo že dosti debatirali in smo ugotovili, kje se končajo nekaj o pristojnosti lokalne skupnosti na tem področju. Govorili smo tudi o tem, zakaj je odlok, ki je bil s tvoje strani, Margareta, napisan padel na ustavno sodišče in te zgodbe danes ne bi ponavljali. Ne gre za študije, ki bi manjkale, gre za nekaj drugega. Bi pa rekel tu, ne, da vkolikor so manjkale študije, manjkajo tudi pri tem novem odloku. In bi bilo pa treba najprej študije narediti, predno se odlok ne piše. Tako da je tak sklep tudi po tej plati brez predmetov. Mislim, da je glede na to razpravo, ki je bila danes pametno zadolžiti župana, da iz veljavne zakonodaje potegne vse, kar se na to področje nanaša in da občinski svet pripravi oceno o tem, na kakšen način se lahko občina Postojna v bodoče pogovarja o tej zadevi. Mislim, da je zadeva širše dimenzije in da bi se morala obravnavati na kakšnem drugem nivoju. Pri čemer pa nisem čisto prepričan, da nam bodo šle tukaj na roko mednarodne pravne izkušnje. Vsaj tiste, ki so bile do zdaj pridobljene, niso najbolj ugodne za nas. Žal je tako. Mislim, da je pametno ohraniti nadaljne dogovorno reševanje vseh odprtih stvari in doseči tisto, za kar smo si ves čas prizadevali, omejitev aktivnosti in posledično njihovo zmanjšanje in drugačen način ravnanja na tom območju, kar mislim, da je tudi v preteklih letih v dosti veliki meri bilo doseženo, seveda pa ne tako, kakor bi si vsi mi želeli. Tukaj sta pač dva interesa, ki se tepeta, en je državni, drugi lokalni, in dokler bo vadišče tukaj, se bo sta tepla. Zadeva bo urejena šele takrat, ko ga več ne bo. Jaz sem pa trdno prepričan, da se bo dejavnost pa bodoče omejevala in da tako, kot so bile dobre izkušnje s to vajo zvita podlasica, se bodo tudi druge aktivnosti na tak način odvijale, da bo do čim manj prizadeti interesi lokalnih prebivalcev. Tako da bi jaz predlagal, da se pripravi ne odlok, mislim, da ga ni mogoče pripraviti, če upoštevamo tisto, kar je bilo prej povedano. Če pa tisto nič ne velja, potem pa je treba povedati, da nič ne velja, potem pa je treba povedati, da pač študije niso potrebne za to, da se pripravi odlok. Hvala.
Zame je merodajna odločitev ustavnega sodišča. Zame je sramotna, da na to odločitev občina Postojna ni reagirala, ker bi morala in bi bila morda tudi že odločitev, ker vemo, da sodišče odloka ni zadržalo pri izvajanju, drugačno. Vendar mi reagiramo, ker je potrebno dostopno znamo, ker sem mislila, da boste vi sami to dopolnili s javno odločitvam. Jaz ustrajam pri tem, da se pač pripravi odlok, tako kot je ustavno sodišče reklo, da se ga lahko pripravi. Imamo pa seveda en kup drugih rešitev. Poslanci lahko predlaga zakon, tu smo v preteklosti večkrat poslušali. Morda je tu hitrejši postopek. Dogovor je premalo. Resno, da smo imeli mi drugačna stališča že v samem štartu, res je, da sem jaz večkrat opozarjala na spremembo obstoječega in dopolnitev odloka, zato ne bi bilo morda potrebno zdaj sprejemati takšnega sklepa, ne prodajam pa politične megle. Hvala.
Jaz bi sam nekaj dodala, glede na to odločitev ustavnega sodišča. Tle res piše, občina na zahtevo vlade ni odgovorila, ampak zahteva vlade je bila podana dosti prej, kot je bila izdana ta odločitev ustavnega sodišča. Meni je žal, da nimam zdaj sabo vse te dokumentacije, ampak na to odločitev ustavnega sodišča občina...
Vse ni važno, cel postopek lahko ti odgovoriš, ker tiš tako
teče. Postavljate jo pa v sedanju situacijo.
Že v letu 2002 oziroma že prej, datum rešitve 25.2004. Zahteva vlade je bila izdana v letu 2002 in tiskrat bi mogla občina odgovoriti.
In tiskrat se je občina ni odgovorila. Od leta 2002 do leta 2004 neštetokrat za to točko, gospa. Pa mi je tudi bila odreka beseda, ampak to je nepomembno.
Če dovoljiste, jaz sem to zadevo...
Občina lahko skozi v postopek dopolni zadeve.
Jaz nisem hotel to stvar zaostrovati. Jaz sem vedel za datum. Sam veste kaj, jaz ne mislim voditi sejo sveta 8 ur, jaz ne mislim v normalnem času speljati z argumenti ali pa proti argumenti. Še kratka replika in končam to točko.
Lepo, da je bila ta odločba zdaj dana na mizo, ker si vemo, da gre za staro odločitev, v odločitev, ki je stara 2 leti, in za odločitev, ki se nanaša na odgovor občine, ki je stara 4 leta, kar pomeni, da pada v mandat tvojega strankarskega kolega, če si čet članica Slovenske ljudske stranke, kar si bila 2 leti nazaj, in bi bilo prav, da se najega obrneš. Ne pa, da v letu 2006, po vseh teh stvareh, ko smo to zadevo že trikrat debatirali, obravnavi, ali končamo.
Jaz mislim, da govorim argumentirano.
Tako da zadeva je popolnoma pozorna in bolj pozorna ne more biti. Hvala lepa.
No, jaz bom tako rekel. Ljudje nas poslušajo, ljudje vidijo, upam, da tudi slišijo in upam, da saj toliko, da saj datumu namešajo. Zato bi prosil, da končamo to točko. Jaz bom dal seveda na glasovanje oba sklepa, ker predlog sklepa je bil sa strani gospe Borsalinove in sem kot župan dolžan in predsedujoči dolžan dati na glasovanje. Prvi in sam naredil bom tako prvi sklep in drugi sklep. Najprej glasujemo o prvem sklepu. Občinski svet občine Postojna prejme poročilo o izvajanju dogovora med občino Postojna in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Prisotnih nas je, sam trenutek, 680, 14, 16, 18, 20. Mislim, da je... Ja, 20 prisotnih. Kdo je za? Vseh 20 je za. Drugi del sklepa je tisti, ki ga je prebrala gospa Borsalino. Prisotnih nas je, oziroma vas je 20. Kdo je za sklep, ki ga je... Lahko še enkrat prosim.
Postojna se zadolži, da pripravi nov, da pripravi odlok o nasnaževanju, da ti preberi, prosim, župan, tako kot je. Sem dala čas gradiva, točno, kakor se odlok imenuje, in do konca maja pripravi izhodišča in predstavi osnutek odloka občinskemu svetu občine Postojna, skladno z usmeritvami ustavnega sodišča.
No, vse je zaštišče. Kdo je za ta, nas je 20, oziroma vas je 20, kdo je za ta sklep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 za, kdo proti? Nihče proti. Sam zaključujem to točko in vas prosim, glede na to, da imamo še 4 oziroma 5 kar dobrih točk, da smo vsi korektni. Gremo na točko 9.